Vrátci větom. Nýbrž toužili, aby se věci tak napravili, že by mohli se ospravedlnit před tím Ježíšem, který ho opustili všichni až na to Jana, a že by mu měli odpřísahat, že budou zase jeho a že mu budou sloužit i za cenu vlastního života, jak to předtím nedokázali. Jistě, že to tam toužili. Co to bylo, že oni se ho nezřekli, přestože on tak potutně zemřel? Že se ho až na to Jidáše nikdo nezřekl z nich, ani jeden ne. Protože předtím dělali něco pro blížního. Vycházeli ze sebe. Tohle dělali pro sebe. Oni se učili milovat blížního jako sebe. Přátelé, to je moc. A oni tím, že se osvědčili v malém, začali se osvědčovat ve velkém. Co jim to zbylo z toho dřívějšího, že dělali to pro blížního to dobro? Oni zbylo zaujatost pro blížního, zájem o blížního, zájem pro dobro, to malé dobro, které udělali pro něj. Když tato zaujatost není základem vašeho soustředění, lehnete si a uděláte všechno, co jsem vám radil, nic se nestane. Když jste byli ale předtím zaujati touhou po Bohu a ono se to nedařilo, tak z toho jako tupci nevyjdete. Nýbrž potom vyprázdnění mysli, bude tam konečně mít místo ta vaše zaujatost. Neboť ta nepochází z vás, ta pochází z Boha. A ta tam zaujme královské křeslo a bude vám vládnout. A budete tak zaujati, že se budou všichni divit. Přeju to na vlastní zkušenost, která vypadá, že to tak nebylo, ale je to tak. Když třeba po těch operacích jsem občas poznával správné, bez své vlastní vůle, naopak opuštěním vlastní vůle a vyprázdnění mysli taky bez své vlastní opuštění, to byl stereotyp, který mě naučili lékaři, tak já jsem přitom vlastně trénoval zaujatost. Čím jsem byl zaujat? Já jsem připouštěl postupně zaujatost Boží od člověka do sebe, do své mysli. Když mě Pán Bůh ukazoval v drobném, co je správné, já jsem nevěděl, že to Pán Bůh, ale ukazoval mě, to dneska vím, že to byl On, mě to ukazoval. Tak já jsem zároveň s tím, tou ukázkou získával sílu od něho, abych to provedl. Čili já jsem používal jeho moci, jako ti učedníci Páně, když dělají zázraky. To nebyla jejich moc, to byla moc Boží. Já jsem nevěděl samozřejmě, že to moc Boží. A já jsem tu moc Boží používal 13 let, až jsem natrénoval. Víte, ono, když se takhle dělá, ono to trvá 13 let a těm učeníkům to trvalo jenom 3 roky. To je rozdíl, panečku. Takže pod vedením toho Ježíše Krista a pod tím opuštěním té víry to šlo rychleji. Než to já na cestě poznání jsem musel takhle šlapat delší dobu, než jsem to natrénoval. Než jsem pustil tu zaujatost Boží od člověka do svého nitra, do své mysli, do své duši. Ale pak vám řeknu, při té extazi první v 17. letech, jsem měl pro nic jiného pochopení než pro Pána Boha. Pro nic jiného. Zase jsem tomu neříkal láska. A je to dobře, že jsem nevěděl, že to láska. Ne, ale byla to láska. A kdybych byl se, že já miluju Pána Boha, tak jsem totiž udělal větší chybu, než kdybych věděl, že to láska je. Já jsem totiž nemohl té chyby se dopustit, ale směl jsem se ji dopustit z toho důvodu, protože kdo to ve mně miloval, byl Pán Bůh. Já jsem jenom upráznil místo, a že On to byl, který miloval. Ještě jsem nedorostl do toho, aby viděl, že je to On, který miluje, a ne já. Když člověk se snaží o lásku Bohu, tak je to Bůh, který se snaží, abych já ho miloval, protože On mě miluje napřed. On mě předchází svou láskou. On minimálně 2 kroky jde přede mnou. Tak já myslím, že toto necháme. V tom vyprázdnění mysli se nedostaví zaujatost pro Boha, tak jste nikdy nebyli zaujati. jestli ale řádně se snažili o to, abyste byli zaujatý pro Boha, tak se ta zaujatost objeví způsobem, že vás přemůže, ano? Je to jasné. Že na základě zaujatosti jste s vyprázněné mysli postupovali dále, jo, zaujatost se projevila, projevila se zaujatost vůči Bohu, tak tam není místo pro nic špatného. Nemůžete být posedlí s nějakým zlým duchem. Prázdnota láká zlé duchy, že ano? A nevedou tam horší duchové, než tam byli předtím. Prosím. Věděl, že když bude pracovat pro toho hospodáře, jeho nástroje na jeho poli, že má právo vstoupit do toho domu, ano? To nebylo nějaké přímé pozvání. To byla podmínka pracovní smlouvy, ano? Budeš-li přes den pracovat na poli, večer máš právo vstoupit ke mně, jo? Do domu. A on by si byl netroufal vstoupit do jeho domu, kdyby přes den nepracoval. To by ho byl asi ten hospodář vyhodil. Prosím tě, já bych tě prosil o jednu věc, opravdu upřímně prosil. Spodobni si toto podobenství o synu na poli a synu, nebo služebníku na poli a služebníku v domě, s rozdávání hřiven, hospodáření s hřivnami. Ten služebník, kterému byly dány hřivny v jiném podobenství, ne? Nehospodařil ze svým, nýbrž s tím, co bylo jeho pána. Ten služebník na poli neměl své nástroje, to byly hospodářovi, neměl své pole, to bylo hospodářovo, neměl své úkoly, nýbrž hospodářovi úkoly, ano? Toto si rozeber, to se vyplatí, si to rozebere detailně, že to mnoho věcí vysvětlí, ano? Tak, a takže kdo ho tam pozval? To byl součást pracovní smlouvy, rozumíš mě? No, taky nesmíš tam vynechat nic, co tam dělo. Jestliže ten služebník odešel z té práce na poli, byl zamazaný, ne? Tak se napřed umyl, převlíkl, tam je začal, opásal se, a začal sloužit tomu hospodáři. Bez pozvání. Já nevím, kde to pozvání pořád vidíš. Začal sloužit tomu a neptal se, jestli ho pozve. To byla součást pracovní smlouvy. On prostě šel, protože byl připraven. My se máme právo a povinnost disponovat, rozumíš? A nic víc udělat nemůžeš, než se disponovat. On se disponoval. A takže on byl disponován k tomu, aby posloužil tomu hospodáři. Sloužil mu bez toho, že by mu ukradl podmínku. Dej mi najíst. A ten hospodář ho potom pozval, když se pořádně najedl, přisedni a pojez taky. Toto máš, toto pozváš na mizí, kdy tomu dochází. A to bylo vysvětleno, kdy tomu dochází. Proto jsem musel být hloupý, protože takhle zprostředka to brát, to se nedá vysvětlit. Ty musíš vědět o podmínkách, za jakých se disponuješ. A to dneska odpoledne celé o tom vyprávím, ne? Ten lidstvo nebo jedinec mohl dospět k Bohu, tak bych plesal víc, než plesáš ty. Ale ono to pravda není. Samotným sebezlepšováním nebo vůbec zlepšením sama sebe se nedostaneš tomu Bohu. Kdyby toto byla pravda, co v té knižce píše, tam je pravda, že jsme v úpadku, o tom není pochyby, to je pravdivé. Ale že by nastala nějaká obnova náboženství na úrovni mravní, to ne. Prosím tě, zachovat podle úrovně toho, kdo tě nenávidí. Když tě nenávidí a ty nejsi ochoten ho nenávidět, protože miluješ, tak nemůžeš dělat, co chceš, musíš mu jít z cesty. Jo, myslíš, jo? No, to tě nemůže mluvit, ne?
No, že dám obrazit.
No, ano.
Ale koho
miluje, tak by jako měl si dobře dávat pozor, aby to, co dělá, bylo ve shodě s tou láskou. Že on není schopen nikdo ve světě prokazovat jenom akta lásky. Úkony lásky neděláš celý život. Když třeba, dejme tomu, já nevím, děláš účetnictví, je to úkon lásky? No není. Čili ty tam musíš prokazovat jiné hodnoty než lásku. A musíš si mít taky věc s nimi rady. A k tomu tě neprospěje Pavlovo. Miluj a dělej si, co chceš, to je svatýho Pavla názor. Jenomže chybně pojatý, tam si nesmíme z Pavla něco vytrhnout a považovat to za celého Pavla. To je kacířství, pamatuj si to, tohleto. Pavla musím vzít takovýho, jaký je, a to je výtečný mudrc. A když si veme jenom, co se říká v epištolách, to je málo. Já bych si taky mohl vzít Pavla za tuhle ten konec. Žena, ať ve shromáždění mlčí, muži je poddána, říká Pavel. No, můžete se tuhle tím shodnout. Být poddána takovému mužskému, jako je tuhle ten, bylo by to správně. Považuji za celek. Jestli toto Pavel řekl a on to řekl, tak je to vrcholné kacířství, když nevemu celý Krista k tomu. A ten řekl víc než miluj a dělej si, co chceš. No, řekl. Mysli, se smilníš, už si zesmilnil, a ještě si vůbec nesmilnil. Když ve své mysli kradeš, chceš krás, máš po něčem touhu, už si ukradl. To je ono. To je ono. A ne, dělej si, co chceš. Jde pak. Toto blahoslavenství se týká posmrtného života. Ať tady pláčeš celý život, po smrti tě za to buď bez starosti potká velké štěstí a radost, věčná blaženost a tak dále. Ne. Ježíš tam vůbec nemluví něco, kde by byl předěl smrti. Tam není předěl smrti, v žádném blahoslavenství není podškrtnut nebo není zmíněn. To si to přeští od A do Z. Není tam vůbec jí řeči, ta všechna blahoslavenství, a to je důležité vědět, platí pro tento život. Zde budou potěšení, když tady pláčou. Kdy to tam dáváš? No já už jsem to tam, no tak to. Působuje pláč, zármutek, bolest. To není jenom špatné. Nýbrž to přináší vždycky. My musíme poznat, že je to špatné, v podstatě, protože když nám někdo ten pláč způsobuje, to by neměl dělat, ne? Ale na druhé straně, když už to je v tom světě takové, tomu nedá vyhnout, že nad něčím je třeba plakat, třeba snad nemocí, ne? To nikdo nespůsobuje takové konkrétně, nebož to je stav, ve kterém se nacházím vlivem okolností, že se nakazím třeba s něčím a trpím, nebo... Tak... Já jsem byl, jako jsem byl plačící, tak jsem byl v tomto životě nejvíce radující, nejvíc potěšeným člověkem. Okamžitě po těch operacích jsem byl těšen tím, že jsem poznal na rozdíl od ostatních lidí, co je správné, aspoň chvilkami a v drobném. Že jsem poznával s jistotou, co je správné, tak jsem dostával k tomu taky moc, abych to uskutečnil, to všechno s tím souviselo, a tím jsem byl potěšen, že jsem mohl dělat, co bych normálně neudělal. Čili kdybych byl předtím neplakal, tak tento stereotyp se nevytvořil a já jsem nemohl být potěšen. Čili já vlivem těchto zkušeností, které se potom opakují na jiných úrovních, musím říct, že není to míněno, toto byla jsem si jako něco posmrtného, a pláč jenom zde, nýbrž, že opravdu žijeme v dualismu, kde relativní dobro se drží za ručičku s relativním zlem, a když považujeme radost za relativní dobro, tak se nedá se zabránit tomu, aby to relativní zlo, kterým je pláč a zármutek, nespůsobilo také to relativní dobro. Ještě jinak. Kdyby byli učedníci páně na tom jezeře, nebyli zarmouceni a ustrašeni a nezbudili Ježíše Krista, tak Ježíš Kristus by se byl nezbudil, oni by se byl neutopili a nezbudil by se. Čili pláč probouzí, řekl bych, Boha, už se to takhle lidově dá říct, totiž ho přivádí do vědomí. Přivádí do našeho vědomí vědomí Boží.
Pěkně vyčinil.
Pěkně vyčinil. Ale probudili ho. Rozumíš? Já říkám, nemám na mysli, že mu vyčinil. Teď je to pro mě vedlejší. Teď jenom. Za chvilinku už ne. Protože já ti si ukázal jinou stránku věci, kterou si z toho neviděl. Jenom vidíš, že je vyčinil. A já vidím při tom, že probudil Ježíše, který uklidnil tu bouřku. A že tedy, když já takhle jsem zarmoucen, tak probouzím Boha, který způsobuje moji radost. Rozumíš? Tak co uděláš, když vidím ze všech stran? A to není moje moc. Takže to je jeho moc. Takže já jsem třeba, jak jsem toto poznal, já jsem říkal, že neznal vůbec, co to dělal, nebo čemu je to. Jsem to poznal to 21. listopadu 39, jak mi ten sesman chtěl vzít ten život, já jsem se ho vzdal. Já jsem vstoupil do života mého přítele Jiřího Došera, věděl jsem, co si myslí o tom, proč tam trpí. To jsem byl já? Vůbec ne. Toto k vám promluvil Ježíš Kristus, přátelé. Ten také mě tomuto naučil, jemu za to vděčím. Takže to je on, který vám to vysvětlil. To má daleko širší paletu vysvětlení, než ještě já vám říkám. To byste prv mrkali, kdyby to vysvětlil ještě úplně jinak. Už ve starém věku, zakladatel řecké tragédie, jak vám dobře známo, v roku 475 před Kristem, řekl pravá moudrost přichází sama. Sama. Dveřmi utrpení, při kterém se zaručeně člověk neraduje, že jo? Čili ten žál, ten pláč, to utrpení způsobuje moudrost. A to je další výklad velice skvělý toho, co se tam stalo s těmi apoštoly. Když oni totiž ho zavolali a on uklidil tu bouřku, tak jim mohl vysvětlit tu úžasnou moudrost bezstarostnosti. A to by byli bez té dramatizace nepochopili, nebo nebrali by na váhu. A když jim zachránil život, jak se jim zdálo, tak to mělo větší váhu, to jeho slovo. Rozumíte tomu? To je taky strašně důležitý tohleto. Ještě rozpoutává taky proto, aby k tomu této situaci došlo. A takže to bylo záměrné ze strany Ježíše Krista. Aby mu měl příležitost to všechno nám říct. Duchovní pokrok, říká svatá Terezie z Avily, je přímo uměrný způsobu, jakým člověk poznává sám sebe. Když sebe nepoznává, tak pokrok není žádný. Čím dokonalej sebe poznává, tím je větší naděje k duchovní pokrok. Musím to rozvádět. Já bych radši to řekl na příkladech. Ona napsala hlad nitra. Máš ten spis? A tam se snaží vysvětlit, jak za jakých okolností člověk stoupá k Bohu. Takže Valtéka nemohla psát tehdy všecko, psala jenom to, co bylo únosné, aby ji nezabili, jo? Tak teď si ale uvědom jednu věc. Ona to psala za těchto okolností. Církev v té době si myslela, že do nebe se vstupuje po smrti. Až po smrti, ano? A to možná myslí i dneska. O tom mě nezáleží. Já na tom si to myslela tehdy. A jestliže ta svatá Terezie v předškolním věku, nebo na začátku školy, nebo tam měli v útlém věku, A ten obrázek svatý, že ten Pán Ježíš nabízí věčný život Samaritánce, ženě pěti mužů, tak ona pochopila, že je možno do toho věčného života vstoupit zde na světě. Jako dítěti to nemohli mít za zlé, protože neměla teologickou fakultu žádnou, že dítě ji nemá. Tak to dětsky bere a děje, bere to špatně. Jaký na to ale přišli, že takhle myslí a že ona mluví o vzestupu duše k Bohu, přímo otevřeně, a že tedy k Bohu znamená do nebe, tak jí to zatrhli, tak jí mučili, inkvizice jí stíhala, ne? A nebýt svatý Jana z kříže, by jí byli umučili, že on se za nicky přimluvil, že by tam byla protekce, ale on říkal, učte o to víc mě a moji matku nechte na pokoji. Tak ji konečně uchránili. A tahle ta svatá Terezie říkala, já jsem proto tolik trpěla. Ne proto jsem tolik trpěla, že mě třeba z inkvizice mučila, já to dodávám jenom, nebo že jsem měla tak těžké podmínky životní, nebo že jsem byla nemocná. Nejbrž já jsem trpěla, protože se sebe neznala. Co je to poznání sama sebe? Tady je ten úhelný kámen. To je vědět, co si přeje Bůh. A plnit to. A mít k tomu sílu, abych to splnil. Já vždycky v tomto případě, prosím vás, to tam nepíšte, to už tam máte moc krát. Ale je dovoleno žít v tomto světě. A pokud nedělá zlé, pokud nepoznává, co by neměl dělat, tak je všechno v pořádku, co dělá. Ne, miluj a dělej si potom, co chceš. Žij si a dělej si, co chceš, pokud tě nic proti tomu nestojí, že bys to dělat neměl, například láska k bližnímu nebo něco jiného, co v tobě taky je. Ale jakmile se to protiví v tom člověku tomu daimoniu, který nechce, aby si jednal špatně, tak musíš ho poslechnout. Já bych musel se podrobně dotýkat Sokratova života a on je vlastně málo popsán, protože ten Platon, který o něm psal mnoho spisů, psal jenom o jeho způsobu myšlení, ne o jeho způsobu života. No se říká, že měl velice zlou manželku, Xantippu, ne, která ho velice týrala. A to je hezký klep, to se mi hodí do toho. Ale mě jde o to, jak byl zabit, jak pozřel jed, který kdyby byl nepozřel, tak zabit nebyl. Ale on měl možnost. Dostal se do vyhnanství. Když slíbí, že se nevrátí a že nebude kazit mládež, jako dosud kazil. On ji kazil v tom smyslu, že měl k tomu, aby nevěřili na bohy, které nejsou skutečné, kteří nejsou skutečné, nebož aby věřili to, co v jejich duši jim káže, aby dělali a nedělali. Buď dělali, nebo nedělali. Že zákon je vepsán v nich, v jejich nitrech a tak dále. No to tedy bylo pobuřující, to já chápu. A tak ho naskli, že pobuřuje mládež proti zdanému řádu a že tedy buď uteče, a nebo bude popraven. Žáci mu chtěli pomoct tomu útěku, on odmítl. Proč odmítl? Teďka dávej dobře pozor. Protože daimonion mu radil jenom, co nemá dělat. A daimonion mu neporadil, neber ten jed. A protože mu vůbec nic neřekl, on jed vzal a zničil se. Zničil svůj život. Rozumíš tomu? Tomu se říká disciplína, jo? Velká disciplína. Takovou disciplínu člověk musí mít, kdo chce vzrůstat v poznání. Já jsem musel, to jsem malém poznával za správné, to musel okamžitě provést. Když jsem nebyl ochoten nebo ochoten okamžitě to provést, tak už to nebylo, tak už to zkušenost jsem ztrácel, ta síla už se ztratila. Protože Ježíš Kristus řekl, okamžitě za mnou, kdo se za mnou jít, a ne až pochováš mrtvýho. To ať pochovávají mrtví. Čili pravé poznání spočívá v tom, že co poznávám jako správné, musím okamžitě sledovat. Okamžitě sledovat. To je základna cesty poznání. No. A to mě naučil život, že já opravdu, já jsem nemohl na své rodině a přijel nikdy pochopit, jak je možno můj příkaz, který byl správný podle tohoto principu, oni hned neprovádí, nebo až za čas. A čím později ho provádí, tím mi to hůř šlo, neměli to už tomu tu sílu, kterou by byli bývali měli, kdyby byli hned se za tím dali. A moje rodina, žádný člen mé rodiny nepřiskočil, že já jsem chtěl jednat správně a nedělal okamžitě to, co jsem považoval za správné. Oni nevěděli, odkud to mám. Tak se ani nedivím, ale nestalo se to. Takže já jsem neměl možnost v někom vypěstovat ze své rodině poznání, protože oni nebyli disciplinovaní. A já vám řeknu, než ta manželka umřela dávno před tím roku 51, a umřela 81, 30 let před smrtí, začala být disciplinovaná. A mělo to za následek, že získala vedení podobné, jako měl třeba Sokrates. A to vedení neztratila do konce života. Mezitím si ale musela prodělat pauzu. A to tedy, vám řeknu, nám nejde do hlavy. Mně jo, protože jsem měl to poznání před ním. A ne až po ní. Já jsem byl z koncentráku venku, že jsem si ji vzal, ne? A ta pauza spočívala v tom, že ona při druhém dítěti, nebo při prvním, já nevím už, při té starší dceři, jí poradil lékař, protože k němu přišla Beck tady, mu přišla na radu, co má dělat, aby nedostala trombózu, protože měla žíly křečový při tom porodu, protože to se všechno zvětšuje. On říkal, to je jednoduché, já vám dám injekci solnou do žil a nic se nestane. Já jsem říkal, injekci při tělotělství to se nemá. On říkal, že ne, tu injekci jí dal, a ona potom měla 4 roky staví úzkosti, se kterými si nevěděla rady. Nebýt Pepíšek ze Zulka, který od toho pomohl okamžitě, pomohl ale až za 4 roky, takhle se toho vůbec nedostala, byla by se zbláznila, zaručeně. Takže takovou pauzu si i na cestě poznání musí každý popřát. Na cestě poznání, kterou a tou cestou šel Ježíš, ta pauza se nejkrásněji projevuje v tom, že jich tam víc těch pauz, ale nejkrásněji je patrna, nejlépe a nejzřetelněji je patrna na kříži. Bože, proč jsi mě opustil? To je pauza. On, který předtím řekl, já a otec jedno jsme. Prosím, je to pořádná pauza, víte? Takovou pořádnou pauzu musí na cestě poznání každý mít. Čili cesta poznání je ohromná cesta, správná cesta, ale vyžaduje disciplínu i takovou, jako měl Ježíš Kristus. Odevzdávám tě přesto svého ducha. Nevím, proč mě opustil, ale odevzdávám tě svého ducha. Nezáleží na tom, že jsi mě opustil, ale já ti ducha odevzdávám. To jsem nebyl nikdy schopen. Tak je tady... Jo, co to? Je tady dotaz o tom mostu, kterým je tenhle ten život. Já musím opakovat, promiňte mě, já se musím opakovat, protože jinak... Který je tady podle Evangelia svatého Tomáše, kterým je tento život a po kterém máme přejít a ne se na něm zabydlit. A zabydlení na tomto mostě nejběžnější je začít tady vlastnit to, co na tom mostě nalezneme. A my na tom mostě nalezáme svůj život pozemský. A když ho začneme vlastnit, tak se zabydlujeme. Víte, že s tím životem souvisí obydlí, souvisí sounáležitosti s rodinou, s vlastí a se všemi vztahy. Takže tohleto všechno je třeba opustit, aby se člověk dostal dál. Opustit znamená vnitřně opustit, a ne od toho utéct. Jestliže by člověk utíkal od těchto vztahů, tak bych to symbolicky nazval, že spadl z mostu. To taky není správné. Neboť součástí toho přemostění je také to, že máme tělo, že ho nemůžeme potírat, že máme smrtelnou duši, že máme nějaký vztah k tomuto světu, tomu se říká vědecky symbioza, a že musíme tu spolupráci s světem také znát a umět.